Vi danskere er høflige og vil helst ikke træde nogen over tæerne, eller sætte os selv eller andre i forlegenhed. Derfor vælger vi tit at lade være at tale om emner, der kan sætte os selv eller andre i krydsfeltet. Men kan man også gøre det politisk? Findes der politiske tabuer, endda etiske moralske dilemmaer? Det vil jeg frit tale med mine gæster om i dag. Velkommen til dig, Eva.
Tak.
Og velkommen til dig, Karina.
Tak for det.
Kunne I genkende noget i det, jeg sagde i indledningen?
Absolut.
Ja, jeg vil sige både og. Selvfølgelig er der nogle ting, der kan være svære at snakke om, men vi er jo nødt til at tage stilling til det.
Mm.
Vi var jo nok heller ikke blevet politikere, hvis det var sådan, at vi havde berøringsangst over for alt for mange emner. Men det er klart, der er nogle ting, der kommer tættere på end andre.
Kan I komme med et eksempel, Karina? Kan du komme med et eksempel? Har du stået i sådan en situation, hvor du følte, at det her, det gad jeg eller helst ikke?
Altså, hundeloven, den er aldrig nogensinde populær at bringe op, fordi uanset hvilken holdning man har, så kommer man altid galt afsted, og der er altid nogen, som vil have en, fordi det er et meget, meget følelsesladet emne.
Mm.
Så det er en af dem, som den træls.
Hvorfor den øv? Fordi er det ikke altid sådan i politik? At hver gang man vedtager noget, så er der nogen, der er for, og så er der andre, der er imod?
Om der er forskel på at vedtage, at der skal bygges en ny motorvej, eller om man skal vedtage, at folks kæledyr måske kan blive aflivet. Mm. Der er en meget, meget stor forskel.
Hvad endte du så med at stemme?
Nu var jeg, kan man sige, heldigvis ikke i Folketinget, dengang hundeloven den blev vedtaget, men jeg bakker selvfølgelig 100% lojalt op omkring mit partis holdning om, at forbudslisten den skal leve. Men det er et etisk dilemma for mig.
Men det er jo også noget, vi diskuterer stadigvæk nu i Folketinget, fordi vi fra Enhedslisten sidder og foreslået, at man skal droppe den der hundelov, og man skal fjerne den liste. Og det handler jo om, altså, at vi synes, det rammer skævt. At det løser ikke problemet. Der kan stadigvæk være problemer med hunden, der kan komme til at bide børn og voksne, hvis de er dårligt opdraget. Men vi løser ikke problemet ved at forbyde nogle bestemte hunderacer. Jeg tror, det er meget bedre, at man går ind og ligesom ser på, hvad kan vi gøre for at sige, at der er faktisk nogle mennesker, som ikke skulle have lov til at have en hund. Altså, hvordan kan man sikre, at folk de nærmest får kørekort til at have sådan en hund, så man ikke får nogle vrede og aggressive hunde? Altså, så jeg tror, at det er vigtigt, at vi ser på hele hundeloven igen. Og jeg var nede og holde jeg vikarierede for vores dyrevelfærdsordfører Maria en dag, så jeg var faktisk nede og holde en tale om den der hundelov der, og hvor vi ligesom sagde, at vi ville have den afskaffet. Og det var helt tydeligt, at det var virkelig noget, hvor der var mange følelser på spil. Fordi så bliber det også noget med, at man bliver angrebet for at sige, jamen, vil du så gerne have, at børn skal bides af store hunde? Nej, det vil jeg virkelig ikke. Men jeg vil gerne have, at vi laver en lovgivning, som rent faktisk virker. Mm. Og det synes jeg ikke, at den her nuværende hundelov, den rigtig gør. Den er ikke den rigtige løsning på problemet.
Men hvis vi nu fik tilladt de her forskellige hunderacer igen, og der ville være børn, der blev skambidt af en muskelhund, så ville jeg, hvis jeg havde stemt for at fjerne forbudslisten, så ville jeg i hvert fald stå med et meget stort dilemma og føle mig skyldig i, at nogle børn blev skamferet af en hund. Grunden til forbudslisten den blev lavet, det var fordi, der var en kæmpe stor frygt og usikkerhed i befolkningen. Og der stod vi jo i et etisk dilemma i Dansk Folkeparti, hvor vi sagde, at på den ene side, så vil vi gerne sørge for, at de her søde hunde, som aldrig nogensinde har gjort noget, at der ikke sker dem noget. Men på den anden side, så har vi altså en usikkerhed i befolkningen. Og hvor er det, vi skal... Hvad skal vi veje tungest?
Men er det ikke en debat... Eva. Men er det ikke noget, der gælder inden for alt? Altså, du kan jo også vedtage noget, så er der en, der dør af det. Du kan også vedtage noget, så er der en, der kommer ud for en ulykke, eller bliver ramt af den lovgivning på en anden måde. Der vil der ikke altid være nogen, der falder imellem de to stole. Hvorfor er det, man lige i de her dilemmaer... Hvorfor er det, du vælger det her som et dilemma, og ikke... noget andet, måske? Hvorfor var det lige, det ramte dig med hundeloven?
Jamen, det er jo fordi, at det der med at have et kæledyr, det er, at man bliver så knyttet til det dyr, og så det er jo ligesom ens børn. Og det er altså ikke nemt, det er jo ikke ligesom en rusten cykel, man får taget fra sig og får konfiskeret. Det er ens barn, ens hjerteblod.
Det er næsten dine argumenter, er det ikke det? Vil du have sagt det? Altså, det siger du, som har, eller hvis partiet har stemt for...
Mm.
Og du stemte imod, og ja. Nu siger du, at hunde er så vigtige, men du stemmer for, at 13 racer skal aflives.
Ja.
Men altså, jeg synes jo, det her, det både handler om dyrevelfærd, vi kan jo se nu, at der er rigtig mange hunde, som sidder rundt omkring i hundefængslet, jeg nær sagt, og venter på at blive aflevet, venter rigtig lang tid. At der er en masse uklarhed omkring den her lovgivning. Det er jo et af problemerne, men det andet er også bare, det løser jo ikke problemet. Altså, da jeg var lille, for eksempel, der blev jeg bidt af nogle schæferhunde, og det var da en virkelig ubehagelig oplevelse, som gjorde, at jeg i en periode blev bange for hunden, men samtidig havde min farmor og far for også verdens sødeste schæferhund, ikke? Mm. Altså, så det havde jo ikke, altså hvad skal man sige, der er problemet ikke med racen, kan man sige. Der var problemet, at der simpelthen var en person der, som ikke skulle have haft lov til at have hund, og som skulle have fået fjernet de hunde fra politiet. Altså, så jeg tror, det er nogle af de ting, jeg siger ikke, at vi skal gøre ingenting. Der er helt sikkert nogle mennesker, som slet ikke skal have lov at have hund, og slet ikke en farlig hund. Men altså, vi er nødt til at lave en lovgivning, som ligesom tager sig af det, der er det reelle problem, og ikke bare sådan siger, okay, nu har vi lavet en liste, så fikser det alle problemerne, for det gør det faktisk ikke. Det betyder både, at der er en masse hunde, som bliver aflivet, og det betyder altså også, at der stadigvæk jo sagtens kan ske altså forfærdelige ulykker, hvor folk bliver bidt, ikke? Altså, så jeg synes bare, at der må man ligesom sige, okay, måske har vi været lidt for hurtigt på aftrækkeren her.
Er det fuldstændig enig i, at der er mange elementer i hundeloven, som ikke er særlig hensigtsmæssige, blandt andet den omvendte bevisbyrde, som vi jo også kæmper for at få lavet om. Problemet er bare, altså vi har jo allerede i gang sat et projekt med, at man skal finde ud af at få lavet en genbank i Danmark, sådan så vi kan med sikkerhed gå ind og sige, om en hund har noget af den forbudte race i sig, eller ej. Fordi der, hvor vi står med et dilemma i dag, det er jo, politiet kan ikke bevise, der er noget. Ejeren kan ikke bevise, at der ikke er noget, og det er simpelthen ikke i orden. Så det er vi i gang med, og der er nogle uhensigtsmæssigheder i den lov, og de knaster vil vi rigtig gerne være med til at høvle af.
Og det her, jeg lige går ind, inden I bliver for tekniske. Mm. Mm. Men jeg kan jo se det, I tegner op, og det er jo sådan set det, vi taler om i dag. Mm. Det er på den ene side at kunne se, hvad for, og på den anden side at kunne være imod. Og hvordan er det så, man tager beslutningen? Lytter man til hjertet? Lytter man til hjernen? Lytter man til befolkningen? Lytter man til sin gruppe? Hvordan er det? Det er lidt det, vi skal komme ind på. Og hundeloven var så et eksempel på, hvor det har været svært. I hvert fald for dig, Karine. Ja. Hvad med dig, Eva? Har du haft nogle sager, hvor du synes, det var svært?
Nej, man kan sige, altså, jeg er forsvarsordfører, og jeg synes, at nogle af de debatter, vi har haft om krig, om der skal sendes danske soldater i krig, og også lige nu, der er ved at blive købt kampfly for milliarder. Altså, det er simpelthen det største indkøb nogensinde i Danmarks historie. Der ved jeg godt, hvad jeg mener, kan man sige, men jeg synes faktisk, at det er svært, at jeg ikke altid synes, at de debatter bliver taget helt seriøst nok. Altså, det tror jeg, der er mange, der gør, men nogle gange er det altså også bare lidt som om, folk har sådan en automatpilot på, at man siger, nå ja, vi skal have de kampfly, eller vi skal i krig, eller sådan. Jeg synes, det er nogle rigtig store, vigtige debatter, som jeg egentlig nogle gange savner, bliver taget helt alvorligt nok på en eller anden måde.
Er det en frustration eller et dilemma?
Ja, jeg synes, jeg skulle have en frustration nok mere, end det er et dilemma, men det kan være det der med, hvor man også selv kan ligesom sidde og føle, at man faktisk bliver rigtig følelsesmæssigt påvirket af os, man synes, at det her, det handler jo også om andres.
Det er nærmest omvendt, ikke? Altså, der savner du nogle andre, ja, der skal tale og
i betragtning af, at det virkelig er altså helt grundlæggende andre menneskers liv og død, vi snakker om, ikke? Der synes jeg, det er sindssygt vigtigt, at der bliver i hvert fald det der med kampflyene, det bliver nogle gange sådan noget lidt kold teknik, ikke? Så kan man sidde der og sige sådan, okay, den har mulighed for at bombe sådan og sådan, hvor man lige sådan nogle gange tænker, hey, det, eller hvor meget koster de, eller hvor kommer arbejdspladserne til at ligge henne, så sidder der måske nogen, der vil gerne have nogle arbejdspladser til Nordjylland eller et eller andet for at lave de der kampfly, hvor jeg sådan tænker, det handler faktisk om, skal vi bombe andre mennesker eller ej? Der synes jeg nogle gange faktisk, der mangler lidt
Tror det har noget at gøre med, at det kommer for langt ud? Kan det have noget med det at gøre, Karina?
Altså, jeg tænker sådan lige et step længere, fordi altså, jeg tænker jo både på de soldater, som vi sender ud, at vi risikerer faktisk, at der er nogle af dem, der ikke kommer hjem igen. Mm. Jeg tænker også på dem, der kommer hjem, hvad det er for nogle følgeskader, de har. Mm. Jeg har haft en del med veteraner at gøre, og jeg ved, at man er jo ikke det samme menneske, når man kommer hjem fra sådan nogle krigshandlinger. Og det har jeg det sådan set lidt stramt med, at vi ikke gør mere for dem, end vi gør. Så det der med at trykke på en knap og stemme for, at vi skal sende nogen ud i krig, det kan godt blive et dilemma for mig, fordi man ved, at det er noget, der forandrer nogle menneskers liv for tid og evighed. Ja. Samtidig så ved vi også, at vi er nødt til at tage del. Vi er nødt til at gøre vores i Danmark også, selvom vi er et lille land. Så er vi nødt til at tage vores del også. Men det, der er nogle gange de sure opgaver. Men jeg tænker meget på det.
Men jeg synes nemlig, det er vigtigt det der med at sige, at man skal tage det rigtig, rigtig alvorligt. Fordi det er det, jeg nogle gange kan savne at sige. Det er så sindssygt vigtigt det her, at man ligesom siger, at vi er nødt til at have en ordentlig debat om. Altså jeg mener oftest ikke, at vi skal sende folk i krig, men hvis man skal gøre det, så skal det virkelig være ekstremt gennemtænkt, og man skal være klar til at tage konsekvenserne, som du siger. Ikke? Det synes jeg nok er nogle af de vigtigste og sværeste, største beslutninger, der ligesom bliver taget i Folketinget. Og nogle gange synes jeg, der går lidt automatpilot i den for nogle politikere.
Er det blandt politikerne, ja, eller det, befolkningen?
Nej, jeg tror, det er blandt politikere. Men måske er befolkningen også i Danmark blevet vendet lidt mere til. I gamle dage havde jeg nær sagt, altså da jeg blev politisk aktiv, var det for eksempel i forbindelse med modstanden mod Irak-krigen. Og der var det sådan første gang, at Danmark gik i krig på den der måde. Og det var en helt vildt stor ting. Der var folk virkelig, altså, diskuterede det meget og gik til demonstrationer og alt muligt. Nu er det sådan lidt mere almindeligt, at Danmark spiller den rolle, så måske er der lidt sket et skred.
Der er sket et skred. Ja. Vi har rykket os lidt.
Det tror jeg.
Og gør vi tit det? Altså, gør vi ikke det med alle sager? Jeg kan ikke lade være at tænke på, at Dansk Folkeparti jo har været ude at foreslå, at man skal have nogle... Man skal have nogle steder, hvor man kan sende flygtninge nogle øer. Det minder mig om, at for en 15-17 år siden, der mente Karen Jespersen det samme. Og der kan jeg huske, hele Danmark var op og markere for eller imod. Ikke bare det, vi havde nærmest omverdens bevågenhed også. I ved ud med det. Det har ikke fået den samme omtale eller opmærksomhed. Tror du, vi rykker os sådan, når vi hører tingene for mange gange?
Selvfølgelig rykker vi os som samfund, men vi har jo så også set, at de her kriminelle afviste flygtninge, eller asylansøgere, fordi det er jo ikke dem alle sammen, der er flygtninge, de overholder jo ikke de regler, der er, når de er i et udrejsecenter. Så skal man melde tilbage, og man skal have styr på, hvor de er henne. Der er en masse, der er gået under jorden og sådan noget. Vi ved faktisk ikke, om der går terrorister rundt. Det er jo et skred, som vi helst ikke ser. Så var det jo skønt, hvis det var, som man tog placeret dem et sted, hvor vi var sikre på, hvor de var henne. Dermed ikke være sagt, at de skal være som aber på en øde ø. De har intet med det at gøre. Og det har intet at gøre med, at de skal have ringere forhold. Men som samfund er vi nødt til at beskytte os.
Men altså, det er jo ikke bare afviste asylansøgere, I foreslår der. Altså, jeg har da hørt Dansk Folkeparti sige mange gange, at man skulle gøre for eksempel ligesom i Australien, hvor du faktisk har flygtninge, der bare bor, altså hele familier, børn og voksne osv., der bor på sådan nogle nærmest øde øer. Og det synes man er en god model for et flygtningesystem. Altså, det synes jeg jo er ret absurd, altså at have det blik på, at andre mennesker, som er flygtet fra, ofte flygtet fra rigtig voldsom krig, nu hvor vi ser for eksempel, hvad der er sket i Syrien, ikke? Hvor mange mennesker, som simpelthen er flygtet for at redde deres liv, og så sige, skal de ende med, og skal man, altså, der synes jeg faktisk, det er langt ud at sidde og diskutere, at de skal bo på en ø, eller sådan. Der må man ligesom sige, at vi har faktisk et ansvar over for at hjælpe de mennesker, som er på flugt fra krig. Det synes jeg.
Der har, altså, Dansk Folkeparti har aldrig nogensinde været for, at flygtninge, de skal sendes ud på en ø og bo i lejre på den der måde.
Jeg synes, det var spændende med det der australske system.
Jamen, man kan da godt kigge på nogle systemer og så se, jamen, hvor kan vi drage nogle paralleller? Er der nogle ting, vi kan lære af? Men dermed ikke være sagt, at vi har jo den klare holdning, at alle flygtninge, der kommer her til landet, de skal hjælpes. Det må du slet ikke misforstå. Og det, at vi har sagt, at de skal interneres i lejre, så ja, vi vil gerne have dem i lejre tæt på hjemlandet. Og det vil vi gerne stå for de lejre. Vi vil gerne være med til at opbygge nogle lejre. Vi vil gerne være med til at sørge for at få dem uddannet, få dem holdt i sikkerhed, men tæt på hjemlandet.
Men der synes jeg jo altså helt ærligt, apropos det der, men lige der synes jeg jo, der er noget populisme i at sidde og sige det. Alle er da enige i, at det er en god idé at have flygtninge i nærområderne. Det er langt størstedelen af verdens flygtninge også allerede. Langt over 90% af verdens flygtninge er i nærområderne. Og det er vigtigt at hjælpe der. Det gør man blandt andet gennem udviklingsbistanden, og det vil Dansk Folkeparti jo heller ikke være med til. Men vi kommer bare ikke udenom, at man er nødt til at tage nogle flygtninge, også i Europa, når man ser, hvordan situationen er nu med så mange krige, som der er rundt omkring. Og det synes jeg egentlig ikke, det synes jeg egentlig ikke er helt i orden at bare sige, at de skal tilbage til nærområderne, fordi langt, langt de fleste flygtninge er allerede i de nærområder der, ikke? Det glemmer man
jeg
jo
kan ikke lade være at bryde ind.
Nej,
jeg synes, det er rigtig spændende. Og det er også rigtig rart at høre, at I hvordan I begge argumenterer for jeres holdning og meninger selvfølgelig. Men jeg kunne ikke lade være at tænke, at jamen, hvad er der galt med det, Dansk Folkeparti foreslår her, synes du?
Mm.
Altså, hvis det nu er, at de bor i en koncentration, eller et sted, hvor der er en stor koncentration, og det fordi det er midlertidigt, de har tryghed, de har sikkerhed, de får lægehjælp og mad. Mm. Hvad er der galt?
Jamen, jeg synes jo, at det, der er galt på en eller anden måde, det er som om, at man kigger lidt forskelligt på mennesker og siger, jamen, hvis du er flygtning, hvis du kommer fra et andet land, så skal du behandles på en anden måde end os andre. Altså, det synes jeg sådan set grundlæggende, at det, der er problemet. Mange flygtninge, der kommer til Danmark, de er jo nødt til at være her i rigtig mange år. Man har fået revet hele sit familieliv op og faktisk nødt til at etablere sig på ny. Og der tror jeg faktisk, især hvis folk har børn, det bedste, man kan gøre, det er at sige, du er nødt til at komme ind hurtigst muligt og blive integreret i et lokalsamfund og ligesom blive en del af samfundet. Det bliver bedst både for folk, men det tror jeg også er bedst for Danmark faktisk.
Og du synes måske så, at den integration, der har været igennem de sidste mange, mange, mange år, at den har virket?
Nej, jeg synes, der er meget
vi har parallelt samfund alle steder, ikke også? Det har jo netop ikke virket.
Men der er der store problemer med integration. Altså, det er jeg overhovedet ikke blind overfor. Men noget af det, der skal til, altså her, det er jo mere en social indsats, sådan som jeg ser det. Altså, det handler om alt muligt boligpolitik og skolepolitik og alle mulige ting. Og der er helt enig, der er lang vej igen. Men jeg tror bare ikke, løsningen er at sige, så må flygtninge aldrig bo sammen med os andre.
Er det ikke noget etisk i det her med, at man siger til nogle mennesker, I er ikke som vi andre, derfor så skal I leve på en helt anden måde?
Jo, selvfølgelig kan der være noget etisk i det, men vi siger jo heller ikke, at flygtninge skal behandles ringere. Vi siger, at flygtninge er her, fordi de midlertidigt har brug for tryghed og sikkerhed, fordi de kommer fra et krigshærget område. Og der er vi nok lidt bedre end så mange andre partier til at skille, hvad er flygtninge og hvad er migranter. Og flygtninge, de skal hjælpes, de skal være i sikkerhed, og så kan vi ved at have dem nogle bestemte steder i nogle koncentrationer, kan vi uddanne dem på deres eget sprog. Vi kan hjælpe dem med nogle uddannelser, sådan så de kan være med til at genopbygge deres land, når der igen er tryghed. Og det mener jeg så måske, det er den allerbedste gave, man kan give dem.
Men det, man bare skal huske, ikke, det er, at mange krige, de varer jo rigtig, rigtig mange år. Altså i gennemsnit, så varer de fleste krige altså mere end 10 år, før der ligesom er sikkerhed, og folk kan vende tilbage. Og hvis du skal sidde mere end 10 år i en lejr, hvor du ved, at du ikke tror, du kan komme til at blive ved med at være i Danmark, og du hele tiden er bange for, hvornår bliver du sendt hjem, kommer der nogensinde fred i dit hjemland, jamen så går folks liv i stå, og så risikerer man faktisk at ødelægge nogle mennesker. Og jeg tror, man bliver ødelagt nok som menneske af at skulle igennem krig, og altså være ude for, at medlemmer af ens familie for eksempel bliver slået ihjel. Der er ikke nogen grund til, at vi skal være med til at gøre det endnu værre for de her mennesker, når de faktisk kommer for at få hjælp. Og det er noget af det, jeg synes, man skal være meget opmærksom på at sige, hvordan kan man genskabe bare en eller anden form for normalitet i menneskers liv, som har været udsat for noget, der er så traumatiserende.
Men har Karina ikke en point i, at hvis de skal tilbage, så er det også at gøre dem en bjørnetjeneste og ikke arbejde eller ved fastholdelse af at give dem nogle kompetencer, som de kan bruge dernede. Men give dem en helt anden hverdag, og så rive dem ud af den, og sende dem ned til noget andet efterfølgende, fordi det er nogen, der ikke har fået permanent ophold. Så er der ikke en point i det?
Jamen, uddannelse og beskæftigelse, det er da vigtigt. Det synes jeg sådan set også er helt afgørende, at folk har mulighed for at komme til at gå i skole, for eksempel her. Og at man giver muligheder for, at hvis folk gerne vil, så kan de rejse hjem igen. Det er slet ikke det. Men jeg tror, man er nødt til ligesom at bare indse, at for eksempel krigen i Syrien, det er simpelthen ikke løst, eller i Irak. Det er simpelthen ikke trygt og godt at rejse hjem der bare om et år. Det tager rigtig lang tid, og hvis man holder folk på en ø eller en lejr i for eksempel 10 år gang, så bliver det rigtig skidt, og det var noget af det, vi prøvede også. For eksempel, da vi havde flygtninge fra Bosnien i Danmark tidligere, der var et af problemerne nemlig, at de skulle bo på de der centre, og børnene de måtte aldrig komme ud og gå i en rigtig skole. Og det blev så mange år, at det altså, at mange af dem er jo voksne og bor stadigvæk i Danmark nu, og de ville jo have haft bedre af at gå i en dansk skole til at starte med.
Ja, altså det, jeg hæfter mig mest ved, det er jo, at du siger, at de skal have mulighed for at vende hjem, hvis det er det, de har lyst til. Når man er flygtning, så er det meningen, man skal hjem.
Det kommer jo an på,
når der er fred i ens land.
Det kommer jo an på, om du for eksempel har været i Danmark i 15 år, og du har børn, der er vokset op her, og er så gamle, så kan det godt være, at man vurderer og siger, jamen det er faktisk i dit barns tag, at
du får lov til at... Så får man jo en anden status. At, det er det, vi snakker om. Det er midlertidigt.
Jamen...
Det er dem, der har fået afvist en...
Nu er I ved at sætte dig i det der. Ja. Fordi den ene af jer taler til min fornuft, og den anden taler til mit hjerte. Mm-hmm. Og det er lige det, jeg skulle til at sige. Er det ikke, at I taler forskelligt til hinanden lige nu? Du, jeg tror ikke, du synes, at mennesker ikke er lige værd.
Nej, absolut ikke.
Og jeg tror ikke, du ikke forstår, at vi selvfølgelig ikke kan have alle flygtninge. Ja, men
det mener jeg bestemt heller ikke. Der er jo en grund til, det er jo for eksempel, hvis folk kommer op og søger asyl, så skal den sag jo behandles, og så siger man ligesom, der er nogen, der er flygtninge, og der er andre, der ikke er, og de må så gerne sendes hjem. Det er ikke det. Altså, selvfølgelig er der et system, man skal overholde, men det er ligesom, hvad for nogle muligheder giver man folk, når de er her. Det synes jeg er vigtigt.
Ja. Fint. Jamen, den lukkede I selv ned. Det er jeg glad for. Jeg kunne godt tænke mig at tale om et andet emne, som også er et af de politiske tabuer, synes jeg. Mm. Det er omskæring af drengebørn. Hvorfor tror I, at det er en debat, der altid kommer på banen, mindst en gang om året, men aldrig når Folketingssal?
Ja, den har ikke været oppe, sådan, mens vi har siddet i Folketinget.
Nej.
Nej.
Det har den så heller ikke før.
Nej.
Men vi har jo også diskuteret det meget i gruppen her, og vi er kommet frem til, at jamen, altså, vi har den holdning, at hvis ikke der er medicinske grunde til at omskære drengebørn, så er vi ikke for. Altså det, så mener vi, det er lemlæstelse af børnene. Der er ikke nogen, der siger, at man ikke kan blive omskåret. Så kan man gøre det, når man bliver voksen. Men gøre det på et lille barn, som ikke selv har mulighed for at sige fra, når der ikke er nogen medicinsk grund til det, det er vi ikke for.
Men det kommer jo sikkert op, kan man sige, fordi at der er nogle vigtige ting på spil, ikke? Som både handler om, hvad er godt for barnet, men som også handler om, hvad er folks traditioner og så videre. Altså der er ligesom
religion, både jøder og muslimer gør det.
Og det er jo også meget udbredt eller sådan, så det er jo ikke så mærkeligt, at det bliver diskuteret. Jeg tror også, der er nogen, der sådan synes, jamen det der med også, hvor går grænsen for, hvad man politisk ligesom skal lovgive om eller ikke skal lovgive om, ikke?
Så, lige netop.
Det fylder jo, altså
det er klart. Det er jo også en del af debatten. Skal man kunne lovgive omkring alt? Skal politikere have en holdning og mening til alt?
Ja, både og, tror jeg. Jeg synes næsten, at man skal kunne lovgive om alt, men jeg tror ikke, det er klogt at lovgive om alt. Altså, jeg tror, der er ting, hvor man må sige, det er vigtigt, at mennesker også har frihed til at træffe deres egne beslutninger. Men mange ting er vi jo nødt til at lovgive om, altså.
Det skal aldrig blive et samfund, hvor man, der er lovgivet om, hvordan et normalt liv er. Altså, det duer simpelthen ikke. Mennesker skal have deres frie ret til at bestemme, hvordan deres liv skal være, hvordan deres død skal være, hvordan alting skal være. Men det er klart, altså, når vi kommer lidt længere ud end den personlige frihed, så kan der være tungvejende grunde til, at man skal gå ind og lovgive på nogle områder. Mm.
Men altså, jeg tror, der netop er, altså, der er jo ting, som man må sige, der er nogle politikere, der siger, det skal man ikke blande sig i, og andre vil sige, jo, det skal man. Altså, vi har jo haft diskussionen om, for eksempel, homoseksuelle par blive viet i kirken, for eksempel.
Det er, også,
det er sådan en ting, hvor nogen ligesom har sagt, ah, men de kan blive viet på rådhuset, og så er det, så behøver de ikke også skulle vies i kirken, eller sådan. Og det har vi jo faktisk her for nogle år siden, der har vi faktisk diskuteret det her og sagt, jo, folk skal have lov til at blive viet i kirken. Og det synes jeg jo godt, vi blandede os i, fordi det er med til at give mennesker mulighed for at blive gift, når de elsker hinanden, også selvom de er det samme køn. Det synes jeg er vigtigt. Og der er vi jo nødt til at lovgive for at give nogle mennesker den frihed, og det er der helt sikkert nogen, der synes, at det skal vi ikke blande os i, men det er jeg uenig i.
Mens man giver den ene frihed, kan man så ikke komme til at overtræde en andens
Jo, men det er jo netop der dilemmaet ligger i sådan noget som homovielse, fordi vi har jo også at gøre med nogle præster, som måske i bund og grund, på grund af deres religion, deres tro, hele deres opvækst, er så dybt imod de ting, sådan så vi pålægger dem at gøre noget, som er dem inderligt imod.
Men Karina, de børn, der bliver omskåret, deres forældre er også dybt religiøse.
Ja.
eller i hvert fald religiøse, og det er noget, man har tradition for.
Ja.
Tror du, de gør det for at skade deres børn?
Nej.
Eller tror du, de gør det, fordi det har man altid gjort? Så hvad er forskellen fra at... Eller jeg kunne godt tænke mig at høre, du vil gerne, du kan godt forstå præsterne, men du kan ikke forstå forældrene.
Jo, men jeg synes jo, vi har nået en altså med hensyn til homovilser, der synes jeg jo faktisk, vi har nået en rigtig god mellemvej, hvor vi siger, at jamen, en præst kan så få lov til at sige nej i nogle tilfælde, til at, hvis det er imod hans overbevisning. Men der er stadigvæk mulighed for at blive viet i kirke af andre præster. Og det synes jeg, det er godt, at vi har nået det kompromis.
Jeg synes, det var godt, at det blev vedtaget, at man kunne blive gift i kirken som homoseksuel, og derfor er det fint med sådan et kompromis til at starte med, synes jeg. Men som udgangspunkt, der synes jeg egentlig ikke, det helt holder, fordi der er for eksempel også enkelte præster, som ikke vil vie folk, som har været skilt før. Og det synes jeg jo simpelthen, helt ærligt, det er for snærpet, og det dur ikke, at en myndighedsperson på den måde ligesom kan gå ind og være moralsk dømmende overfor. Det er jo helt lovligt at blive skilt. Og det er helt i orden, så skal man heller ikke ligesom straffes for det ved, at man så ikke kan blive gift igen. Det synes jeg, at... Altså, så, jeg synes ikke, det er sådan... den er ikke helt bare reddet situationen ved at lade den enkelte præst selv bestemme, synes jeg. Men den er god nok til at starte med, eller sådan.
Men altså, du har fuldstændig ret, og det har da også været et personligt dilemma for mig, fordi jeg har en søster, der er lesbisk, så jeg sidder jo også i det dilemma, hvor vi har en holdning i partiet, ikke også, og jeg kan måske godt se sagen lidt fra en anden side også. Ja.
Den blev vedtaget i 2012. Det var før din tid, siger du.
Ja, heldigvis.
Ja, heldigvis. Det er et af de øjeblikke, hvor man tænker, godt, jeg ikke skal ned og trykke på knappen.
Ja.
Hvad ville du have gjort, Karina, hvis det var sådan, din gruppe for I stemte imod?
Ja.
Hvad ville du have gjort i sådan en situation?
Altså, jeg ville selvfølgelig have taget det op i gruppen, som vi gør hver eneste gang, der er nogle ting, ikke også, og fremført mine holdninger. Og... så måske forklare dem lidt om mit personlige dilemma, og så kunne man jo måske spørge om, er der en clearing til over, så kunne jeg da godt tænke mig at få den.
Og det betyder, at du så kan slippe for at stemme den dag?
Ja.
Synes du, det er en løsning, Eva, at bede om en clearing, fordi det er ubehageligt at tage stilling til det lige der?
Nej, jeg synes egentlig, altså jeg synes jo, det ville være bedre, hvis Karina, hun ligesom lykkedes med at overbevise sit parti om, at det er rigtig godt med homovilser, ikke?
Altså, ja, fordi det du er enig om, ikke også, men altså, ja.
Så det, der synes jeg jo, at det er bedre ligesom at tage kampen med sit eget parti, ikke? Fordi resultatet bliver jo det samme, uanset om man så selv har trykket på knappen eller ej. Vi har snakket lidt om også, lad os tænke sådan lidt over, der er sådan forskellige traditioner med, at nogle partier siger så, at hvis det er nogle særlige etiske spørgsmål, for eksempel det der med homovilser, så er der nogle partier, der sagde, at Venstre og Konservative for eksempel sagde, at så må folk selv beslutte. Så var der nogen, der stemte for, og nogen, der stemte imod partiet. Og på den ene side kan det jo give god nok mening, men omvendt så i alle mulige andre vigtige sager, for eksempel når det handler om at sende folk i krig, som jeg bestemt mener er utrolig vigtigt og etisk også, så skal man stemme sammen med sit parti, og det synes jeg egentlig er en lidt mærkelig skillning. Så jeg tror, man er nødt til at sige, at også de der svære diskussioner, eller noget af det, man kalder mere etisk, det hele er for mig politik. Altså, man er nødt til at tage stilling, og man er nødt til, tror jeg også, at tage den debat med sit eget parti. Det hjælper ikke helt, at man bare sådan går alene eller... eller undlader.
Altså, jeg er da i hvert fald totalt imod det der med, at man bliver sat fri, så man kan bestemme, hvad der er ens egen overbevisning. Ja. Fordi, jamen, hvad er det, vi byder vores vælgere?
Ja,
så ved de ikke, hvad partiet står for.
Ja, ja.
Altså, så det synes jeg, vi skylder dem, at vi trods alt sender et klart signal.
Men hvad så, hvis man ikke kan blive enige? Og man kan ikke nå frem til en enighed. Er det så ikke bedre, at folk får lov til at stemme efter deres egen overbevisning, end at halvdelen måske skal have trukket ned over sig?
Kunne jeg ikke få en clearing i den situation der? Jamen, så havde jeg stemt 100% lojal med mit parti.
Men... Så har du stemt, så din egen søsters muligheder blev forringet.
Ja.
Det havde du gjort.
Ja. Men, jeg sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti, så selvfølgelig følger jeg Dansk Folkepartis holdning.
Men jeg er faktisk enig også. I virkeligheden, altså i det der med, at i alle sager, må man ligesom sige, så gør partiet sin op, hvad de mener, og så må man ligesom stemme efter det. Så kan man godt have det dårligt med det, men der må man ligesom tage den kamp internt, eller ende ud med at sige, altså gå ud og lave noget ud af det, og ligesom forklare og skrive, og hvorfor man er uenig i det, ikke? Men det der med bare at stille frit, det synes jeg faktisk også er lidt mærkeligt. Mest fordi, at man kun gør det i nogle enkelte spørgsmål, så siger man, okay, hvis det handler om homoægteskaber eller abort eller nogle særlige etiske sådan situationer, så må man blive fritstillet, men i andre sager, som jo er mindst lige så vigtige, altså jeg mener, sender man folk i krig er vigtigt, tager man kontanthjælpen fra folk, eller skærer ned på kontanthjælpen, det er faktisk også vigtigt. Det ændrer folks muligheder for altså, at have hele deres hverdagsliv og sådan noget. Altså, det er nogle vigtige ting, det hele. Så jeg synes, at det synes, er en mærkelig skelnen. Ja. Altså, det hele
er vigtigt. Skal man slippe det hele løs, eller også?
Ja. Og i virkeligheden er det syret jo, at når man sidder i Folketinget, så har vi alle sammen skrevet under på grundloven, hvor vi siger, at vi skal stemme ligesom vores egen overbevisning. Ja. Så det tyder jo på, at så kunne det hele bare være ligesom kaos. Mm. Men traditionen i Danmark er jo bare, at man har organiseret sig i nogle partier, hvor så stemmer man ligesom med sit parti. Mm. Det handler også om, at folk skal have lidt mulighed for at kunne finde ud af, hvad i alverden der foregår. Ikke? Mm.
Men kan det have noget at gøre med, at man jo aldrig nok finder et parti, der er 100% enig med en selv? Ja, men mindre kun, man der selv har oprettet det parti. Ja. Det har vi jo også eksempler på. Det kan man også forlade, selvom
man ikke
selv
altid, har. Det går så godt,
det ikke altid, det går godt, så det har vi også eksempler på. Men lad nu det ligge. Kan det være, altså, kan det så ikke være et redskab, skulle jeg til at sige, men I er helt enige i, at så må man følge partilinjen?
Med mindre det er alt for, ja, jeg skulle til at sige, med mindre det er alt for gralt. Altså, hvis man simpelthen synes, det her, det er for vildt, altså, så er der jo nogle gange, at folk må tage konsekvensen og gå ud af politik, for eksempel, og sige, jeg melder mig simpelthen ud af partiet, jeg kan ikke være enig med det. Det synes jeg sådan set er reelt nok, hvis man har en meget stor politisk uenighed. Selvfølgelig er det det. Mm. Men,
men hvis vi bliver lidt i det her med de etiske dilemmaer, nu sagde du, det alt er egentlig vigtigt. Jamen, der er bare nogle områder, hvor det har med mennesker at gøre på en anden måde, og hvor vi har svært ved at tage beslutningerne eller melde dem ud. Det er blandt andet også med aktiv dødshjælp.
Ja, den er
altså, det er jo også en debat. Mm. Ret tit, det der kendetegner de her debatter, det er, at de ret tit kommer på banen, men der aldrig rigtig bliver taget stilling til det. Mm. Alle har en holdning, men man siger det ikke højt, og man melder ikke ud.
Nej.
Hvordan står I med hensyn til aktiv dødshjælp?
Altså, mit parti er imod.
Nu vil jeg gerne høre, hvad Karina synes.
Jeg synes, den er svær. Og jeg ved ikke et eller andet sted, om jeg sådan helt har gjort op med mig selv, om jeg er for eller imod. Jeg heller nok mest til egentlig at være for aktiv dødshjælp. Men i og med, at man siger ja til det, så opstår der en masse andre dilemmaer. Fordi hvordan garanterer man, at tingene foregår på den rigtige måde? Og hvad er det for et dilemma, jeg sætter en eventuel læge i, som skulle give mig en sprøjte eller hjælpe mig til at dø. Der påfører jeg en anden et dilemma, som vedkommende skal leve videre med. Så jeg synes, den er svær.
Igen, så for at give en rettighed, så overskrider man noget andet.
Ja, hos det gør man nemlig.
Og jeg tror også bare, det er rigtig vigtigt med den her debat lige at huske på, at en aktiv dødshjælp, det kan jo godt komme til også at være noget, der, altså man skal være meget opmærksom på, at hvis folk er gamle og syge, for eksempel, eller hvis man har et handicap, så kan der også være mennesker, som sidder og føler, at de er for meget til ulejlighed for andre, og det i virkeligheden vil være en nemmere løsning, så at sige, okay, nu vil jeg gerne have aktiv dødshjælp, og det må vi jo bare ikke, altså det er noget af det, jeg er bange for, at hvis man ligesom siger, ja, vi kan godt have aktiv dødshjælp, så er jeg virkelig bange for, at der er mennesker, som føler, at de er så meget til ulejlighed, at de faktisk vil gå til den yderlighed. Og der tror jeg, det er meget, meget vigtigt, at man først og fremmest siger, hvad kan vi faktisk gøre for at hjælpe mennesker til at få et værdigt og godt liv? Og det er først og fremmest selvfølgelig ældre mennesker, men det kan altså også nu her sidst har der været en sag med en ung kvinde med muskelsvind, som simpelthen har været ude at sige, at hun ønskede at dø. Og det er jo så tragisk, at så ungt et menneske har faktisk så svært og dårligt et liv, at hun ønsker at dø. Og en af grundene til, at hun havde det, det var faktisk, at hun ikke kunne få en ordentlig hjælperordning fra kommunen og fra regionen. Der var et eller andet diskussion om det. Altså, hvor man så siger, der skal løsningen jo ikke være, at hun får mulighed for at få aktiv dødshjælp. Der skal løsningen skulle da være, at vi som velfærdssamfund sørger for, at hun får den ordentlige hjælp til faktisk at leve et godt liv, på trods af, at hun har et handicap. Ikke? Så det er i hvert fald noget der, jeg tror i hvert fald er rigtig vigtigt, rigtig, rigtig vigtigt at huske først og fremmest, at man er virkelig nødt til i hvert fald at gå ind og se på, hvordan kan vi hjælpe folk til at få et godt liv, eller sådan. Men det er selvfølgelig altså dilemmafuldt, for jeg kan også sagtens forestille mig situationen, hvor der så er nogen, man tænker, hvor det går den vej, og det, folk har store smerter og så videre. Altså, det er selvfølgelig dilemmafyldt.
Eller retten til at selv bestemme.
Ja, og det er jo den, jeg synes, man skal holde lidt fast i. Jeg har selv stået i situationen, hvor min mor har altid meldt ud til min søster og jeg, at, at hvis det var sådan, hun faldt om og var død, så ville hun under ingen omstændighed genopleves. Mm. Det var hendes holdning, og sådan havde hun alle dage haft det, og hun har endda skrevet det ned på et stykke
lige
papir.
Lige præcis, altså hvordan, hvor dårlig hun skal være for, nej, eller hvis hun bare falder og slår hovedet og bevidstløs.
Nej, hun skrev direkte, eller? at ved hjertestop ønsker jeg ikke genoplevning.
Lige netop i den handling. Ja.
Og skæbnen ville sig, at hun faldt om for 3 år siden og fik hjertestop. Vi ved ikke helt af hver grund, men hun blev jo forsøgt genoplevet. Og når man ser sin mor bagefter, og man ser de mørke udtrækninger, der er, som der er, når man har virkelig stået og prøvet på at få gang i en krop igen, så kan man godt have det sådan lidt... jeg ved dybt inden, at min mor ønskede ikke det der. Så kan man sige, ja, så var det måske godt, at de ikke fik genoplevet hende. Men tænk, hvis hun var blevet genoplevet, og hun havde fået en hjerneskade på en eller anden måde, og var blevet holdt i live på en eller anden måde. Når hun nu havde udtrykt igennem mange år et ønske om ikke at blive genoplevet, det havde hun ikke muligheden for at gøre andet end at sige det til os. Men redderne, der kom, de skulle genopleve hende.
Men der kan
eller prøve.
Ja. Og en ting er jo, at de står i den der akutte situation og prøver at gøre det, men vi har jo faktisk lige besluttet nu her, at der skal være lidt bedre mulighed for, at man kan sige, at hvis man er i gang med et behandlingsforløb, som holder en i live, og man ikke ønsker at fortsætte det, så skal man faktisk have lidt bedre mulighed for ligesom at afbryde det. Det kan være for eksempel at sige, jamen jeg vil ikke holde sig i live af en respirator. Og det synes jeg er i orden, at folk får lidt mere selvbestemmelse der, og får et styrket valg der.
Men er man så ikke med til at afslutte det, hvis man ikke sætter personen i respirator?
Jo, altså man kan sige, at det er... personen selv, der mens man har været rask, har lavet et behandlingstestamente, som vi kalder det, som udførligt fortæller, hvad ens ønsker er. I det behandlingstestamente kan man også gøre udtrykkeligt besked eller opmærksom på, at man ønsker, at de pårørende kan sige enten fra eller til. Men man kan også træffe beslutningen selv. Og det synes jeg, det er en rigtig god ting, men det gør jo også, at vi er nødt til
for
at...
for eller imod aktivt dødshjælp?
Jeg er mest imod. Ja.
Hvad med dig, Karina? Er du for eller imod?
Jamen, jeg kan simpelthen ikke sige, om jeg er for eller imod. Jeg er rigtig meget for det behandlingstestamente, der kommer nu. Og jeg synes, det er
vi også.
Ja, og det er...
Så det er et skridt i en rigtig retning, selvom vi ikke rigtig ved, hvor retningen er.
Ja. Men der er bare lidt, i hvert fald også, det siger lægerne jo også, ikke, det der med, at der er forskel på, om hvis du ligesom er i gang med en behandling, og man afbryder den, og så dør du. Det, men der dør du alligevel en naturlig død, kan man sige. Ikke? Det er simpelthen, fordi man afbryder en behandling, der ellers holder liv ind. Det er lidt noget andet, end at man lever, og så skal en læge faktisk ind og hjælpe en med at begå selvmord. Altså, fordi der er jo i hvert fald også mange læger, som siger, det har vi simpelthen ikke lyst til. Altså, så der er netop, synes jeg, også en etisk forskel på det der.
Og mange elementer.
Ja, helt
mange,
sikkert.
Mange delelementer. Den med, skal man... Kan man give folk den rettighed og et eller andet sted indirekte tvinge dem til at tage en beslutning? Det du sagde med ikke ligge til last for nærmeste og samfundet måske.
Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at at alle mennesker gør op med sig selv, hvordan de vil leve deres liv, men også hvordan de vil dø, når de engang skal dø. Og hvad der er en værdig død for mig, behøver ikke at være det samme som en værdig død for dig. Mm. Der kan vi have helt forskellige holdninger.
Nu hvor vi er i emnet...
Ja.
Ja, død, simpelthen.
Ja, simpelthen. Død og ødelæggelse.
Jamen, det er jo noget af det, der er rigtig svært
jamen,
at tale
det er
om.
Det. Ja. Og det er jo også et tabu i sig selv at tale om det. Mm. Men et andet, eller et, nu er vi så et fjerde emne, vi er i gang med. Organdonation. Mm. Hvordan står I med hensyn til det? Det er jo også et af de områder, hvor man tager debatterne. Bølgerne bliver høje. Ja. Der er for, der er imod, der er organisationer på banen. Der er menneske på spil. Menneskeliv. Hvordan forholder du dig til den? Det er jo også en af de svære.
Jeg synes jo, at det er hvert menneskes ret at bestemme selv. Men jeg synes måske, at vi skulle vende den 180 grader på hovedet og så sige, at i stedet for, at man aktivt skal gå ind og melde sig til et donorregister, så er alle per definition medlem af et donorregister med mindre man aktivt går ind og fremmelder sig, så man kunne gøre det på den måde. Fordi jeg har en fornemmelse af, når jeg snakker med folk rundt omkring, at der er rigtig mange, der synes, jamen selvfølgelig må de tage mine organer. Jamen er du medlem af donorregisteret? Nej, det er de ikke. Mm. Det får man aldrig gjort.
Så stilling til det?
Ja. Ja. Altså så bliver man nødt til at tvinge folk til at tage stilling, hvis det er sådan, de vil...
Jeg havde i hvert fald selv sådan den oplevelse af, at jeg i mange år havde tænkt, man burde egentlig blive organdonor, men det er faktisk heller ikke så rart at tænke på ens egen død, vel? Altså, og det skal man jo gøre, når man sidder der og krydser af, og må man tage mine øjne og min hjerte og alt muligt, ikke? Og så tænker man, så er jeg jo død. Altså, det er faktisk ubehageligt jo, ikke? Og jeg tog mig først sammen til at blive organdonor efter, at min søster havde været syg, og jeg ligesom tænkte sådan, det er faktisk rigtig vigtigt, at når du har alvorligt syge mennesker, at du også har andre, der for eksempel donerer organer, og vi har et sundhedssystem, som øvrigt kan hjælpe folk og sådan. Ikke? Altså, det var først ligesom der, jeg fik taget mig sammen til selv at blive donor, så der skal jo i hvert fald, og der mangler jo donorer.
Men kan I ikke også forstå, at folk siger, at staten skal simpelthen ikke eje mine organer?
Jo, og der skal man også have mulighed for aktivt at gå ind og sige, jamen, jeg vil ikke være organdonor. Og det er helt okay, at man gør det. Men man tvinger ligesom folk på en anden måde til at tage stilling. Jeg var meget ung, da jeg tog stilling til det. Jeg var først i 20'erne. Jeg fik et dødfødt barn, og derfor fik jeg sådan døden tæt ind på livet, kan man sige. Ganske ufrivilligt selvfølgelig. Men det sætter gang i nogle tanker om, at jamen, døden det er sådan set det eneste, vi kan være helt sikre på alle sammen, at der kommer vi på et tidspunkt. Så kan man lige så godt være forberedt og tage det på en afslappet måde at snakke om det.
Jeg er meget spændt på, om det her det kommer i Folketingssalen, og hvis det gør det, så vil jeg jo holde øje med jer to. Ja. For I ved ikke, hvor jeres partier står i forhold til aktiv dødshjælp. Eller undskyld, med hensyn til organdonation.
Jeg er ikke helt 100. Jeg vil tro, at vi er enige i den der.
Lige netop. Ja. Så derfor vil jeg jo holde øje med, hvad I ender med at stemme, fordi det er et af de emner, hvor det er enormt svært at have en
der er jo også nogle af de der ting, må man bare sige, som faktisk ikke ender med at blive stemt om i Folketingssalen. På hele sundhedsområdet, der er sådan, nogle halvårige møder, hvor sundhedsordførerne og etisk råd og sådan noget, de sætter sig ned og snakker om nogle af de der svære emner, fordi nogle gange er det faktisk bedre at lige tage det. Altså få noget ny viden på området og tage det en stille og rolig snak om det, i stedet for at få sådan en virkelig hardcore folketingsdebat om det.
Og snakken kunne vi fortsætte med? Tusind tak, fordi I kom i dag og delte nogle af jeres dilemmaer med mig og vores seer. Det var, hvad vi havde for denne gang. Men jeg er jo selvfølgelig tilbage i en ny omgang af Kvinderne fra Borgen med nye gæster og nye emner.